Para o Concello de Cervo, a decisión que pretende adoptar o Concello de Administración de Sargadelos con respecto á súa empresa é unha noticia moi negativa para este Concello. E unha noticia moi negativa porque a solución coa que se pretenden resolver os problemas cos que se atopa a empresa é unha solución demasiado drástica. E por eso que lle pido á empresa que por favor reconsidere a postura e sobre todo que teña en conta os traballadores. Pídolle estudiar outras alternativas, outras alternativas, pero que conten co que eu considero que é o mellor da empresa e que é o excelente capital humano. Maiormente mulleres, pero tamén homes, que levan a maior parte deles traballando desde a súa adolescencia en esta empresa e que para eles esta empresa é a súa casa e casi, por non decir, a súa propia vida. Mulleres e homes que fixeron durante estes últimos anos un esforzo solidario non solamente cos seus compañeiros, sino tamén un esforzo solidario coa empresa. E que ademais estou seguro de que o seguirían a facer se se lles propón. Por eso, que tomar o camiño de renunciar do mellor que ten a empresa estes homes e mulleres é de todos os camiños a tomar o peor de todos. Tamén lle pido a empresa a maiores que valore esta planta, que valore esta planta que foi a que lle deu e lle está dando sona e prestixio á empresa por todo o mundo. Durante estes días estive en contacto con representantes dos traballadores e tamén me puxe en contacto con representantes da empresa e así o seguirei facendo. E así o seguirei facendo para ver se é posible que entre todos puidamos atopar a mellor solución social aos problemas que ten Sargadelos.